ottanut tuonne lehteen ilmoituksen, miten Jumala muuttaa ihmisen, niin en tiennyt, minkälaiseen tilanteeseen olen näiden muutamien päivänä joutunut lähinnä itseni kanssa ja myöskin näkemään sen, että minkä takia ihminen, sinä ja minä, me tarvitsemme muutosta elämäämme. Miksi me tarvitsemme muutosta ja miten Jumala muuttaa? Sillä sitä vartenhan me kaikki tänne olemme tulleet, että Jumala saisi meitä muuttaa. Senhän takia me olemme uudestaan ja uudestaan Jumalan sanan ääressä, että Jumala muuttaisi meitä. Ja sitten riippuu meistä, muutummeko me, otammeko me vastaan sitä Jumalan sanaa ja toteutammeko me sitä elämässämme. Ja toisessa korintolaiskirjeessä on tuolta 6. luvusta jakeesta 1, täällä sanotaan näin: hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaan ottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Ja tässä Jumalan sana puhuu meille hänen työtovereinaan. Toisin sanoen, Jumala on meidän työtoverinamme, niin me tiedämme silloin, että niin kuin maallisessakin mielessä työtoverit, jotka ovat läheisiä työtovereita, niillä on suuri vaikutus meidän elämäämme. Kuinka paljon sitten Jumalalla, jos Jumala uskoutuu meidän työtoveriksemme, kuinka paljon hänen tulisi muuttaa meitä itsensä kaltaiseksi. Raamatussa sanotaan edelleenkin Malakian kirjassa 3. luvussa näin: sillä minä, Herra, en muutu. Sillä minä, Herra, en muutu. Tässä maailmassa on asioita, jotka ovat muuttumattomia tässä maailmankaikkeudessa. Ja yksi asia on se, että Jumala sanoo itsestään, että minä, Herra, en muutu. Hän on pysyvä, iankaikkinen, muuttumaton, kirkkauden Jumala, joka ei muutu. Sitten edelleenkin toisessa korintolaiskirjeessä, luvusta 11, jakeesta 4, sanotaan näin: sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte. Paavali, joka Jumalan sanaa julisti, niin hän toi tässä 3 asiaa esille. Hän puhuu Jeesuksesta, Jumalan hengestä ja evankeliumista, jotka ovat muuttumattomia. Ja näiden 3 asian tulisi olla myöskin meidän seurakunnassamme muuttumattomia. Evankeliumi tulisi olla muuttumaton. Se tulisi olla se sama aito, alkuperäinen, Jumalan mielenmukainen evankeliumi, jossa on Jumalan muuttava voima meitä kohtaan. Ja myöskin, että me täällä Jumalan hengessä tuomme esille ristiinnaulittua Kristusta, Jeesusta, joka on evankeliumin mukainen Jeesus. Ja myöskin, että me vaellamme siinä hengessä, Jumalan hengessä, minkä Jumala haluaa lapsilleen antaa, että me koemme seurakunnassa, olemme yhdessä samassa hengessä. Nämä 3 asiaa ovat muuttumattomia. Jeesus, evankeliumi, Jumalan henki. Mutta niin kuin Paavali sanoi tässä, on jatkuvasti maailmasta ja myöskin määrätyllä tavalla jopa hengellisissäkin piireissä tulee hyökkäys näitä asioita kohtaan niin, että yritetään muuttaa tämä aito ja alkuperäinen. Mutta me haluamme säilyttää tämän todellisen evankeliumin seurakunnan keskellä. Me tiedämme, että meidän aikamme on muutosten kourissa. Kaikella tavalla aika muuttaa kaikkea, mitä me näemme. Me näemme sen, että maailma muuttuu. Erilaiset kansakunnat muuttuvat. Aivan hämmästyttäviä asioita on meidän silmiemme edessä. Me näemme, että itäinen naapuri on suurten muutosten edessä, ja siellä on jatkuva muutos käynnissä. Me näemme sen, että Israelissa on muutos. Me tiedämme, että useat 10 valtiot ovat tällä hetkellä tunnustaneet Palestiinan valtioksi, jonka pääkaupunkina on Jerusalem. Ja me tiedämme, että se on täysin Jumalan sanan vastaista. Me näemme, että aika pyrkii muuttamaan kaiken, missä me elämme. Me olemme muutosten keskellä. Ja sen takia halusin tähän asiaan tuoda muutamia näkökohtia ennen kuin menemme sinuun ja minuun, miten Jumala meitä muuttaa. Me saamme kiittää Jumalaa siitä, on jotain muuttumatonta. Uskovainen saa pitää kiinni jostain aidosta, muuttumattomasta. Sen takia me iloitsemme siitä, että me saamme evankeliumia julistaa täällä seurakunnassa. Myöskin monet opit muuttuvat. Joku aika sitten luin eräästä juutalaisesta miehestä, joka syvästi järkytti hänen elämänkertansa. Hän oli juutalainen mies, joka oli antautunut Leninin oppeihin. Hän näki, että tuossa kommunismissa on hänen elämän tehtävänsä. Ja hän antautui koko nuoruutensa innolla levittämään tuota tasa-arvoisuutta ja sitä, mitä Leninin kirjoituksissa oli. Niin, että hän sitten elämässään joutui monenlaisiin tilanteisiin. Hän joutui toisen maailmansodan aikana Saksassa vankilaan. Ja sitten kun hän palasi siellä palveltuaan omaa kotimaataan, niin hän joutui leireille, Stalinin leireille, 10 vuodeksi kärsimään sen takia, että hän oli elänyt niille opeille, mitkä hän koki. Miten oli tapahtunut? Leninin opit olivat muuttuneet. Hänen elämänsä oli ollut siinä mielessä turha. Ja kun minä luin tuota kirjoitusta, niin ajattelin, on valtavaa palvella Jeesusta. Koska evankeliumi ei muutu. Vaikka minä joutuisin vankilaan, niin kiitos Jumalalle, minä tiedän, että vankilasta tultuanikin evankeliumi on muuttumaton. Tällä henkilöllä hän oli kärsinyt kommunismin takia, mutta kommunismi oli muuttunut. Se oli turhaan heitettyä elämää. Siksi me voimme iloita siitä, meillä on jotain todellista, mihin me saamme elämämme rakentaa. Jumalan hengen ja evankeliumin varaan. On oikeastaan 3 asiaa, jossa Jumala muuttaa meitä, meidän elämämme tilanteissa. 3 sellaista pääkohtaa, jota tutkin ja ajattelin voimakkaasti näinä muutamana päivänä. Ensimmäinen tilanne, missä Jumala muuttaa meitä, on meidän uskoon tulomme, kun me löydämme Jeesuksen. Silloin tapahtuu suuri muutos meidän elämässä. Voimme lukea apostolien teoista muutamia jakeita luvusta 4. Jossa kerrotaan seuraavanlaisesti, jakeesta 1 eteenpäin. Mutta kun he puhuivat kansalle, astuivat papit ja pyhäkövartioston päällikkö ja saddukeukset heidän eteensä, närkästyneinä siitä, että he opettivat kansaa ja julistivat Jeesuksessa ylösnousemusta kuolleista. Ja he kävivät heihin käsiksi ja panivat heidät vankeuteen seuraavaan päivään asti, sillä oli jo ehtoo. Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan, uskoivat, ja miesten luku nousi noin 5000. Seuraavana päivänä heidän hallitusmiehensä ja vanhimpansa ja kirjanoppinensa kokoontuivat Jerusalemissa, niin myös ylimmäinen pappi Hannas ja Kaifas ja Johannes ja Aleksander sekä kaikki, jotka olivat ylimmäispapillista sukua. Ja he asettivat heidät eteensä ja kysyivät, millä voimalla tai kenen nimeen te tämän teitte. Silloin Pietari, pyhää henkeä täynnä, sanoi heille, kansan hallitusmiehet ja vanhimmat, jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut, niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimen kautta, hänen, jonka te ristiin naulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne. Hän on se kivi, jonka te rakentajat hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastaa. Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heinä olevan koulun käymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Tässä tulee tämä ajatus Pietarista ja Johanneksesta. He olivat olleet Jeesuksen kanssa. Jeesus oli muuttanut heidät, kun he olivat tulleet uskoon. Ja kun he olivat täyttyneet pyhällä hengellä, he olivat saaneet sellaisen rohkeuden ja voiman, joka näkyi. Toisin sanoen, uskoon tulo on ensimmäinen muutos ihmisen elämässä, kun pääsee maistamaan Jumalan taivaallisista aarrekammioista jotain todellista. Ja yksi voimakas asia on se, että uskoon tulleelle ihmiselle tulee ilo hänen sydämeensä ja myöskin rohkeus, rohkeus. Kun tässä samassa paikassa, minkä luin, on toinen alue, tässä puhutaan, silloin Pietari pyhää henkeä täynnä sanoi heille. On toinen alue, missä Jumala muuttaa meitä, ja se on tämä, jota uskon, että viime aikoina emme ole paljon puhuneet tässä seurakunnassa, olemme kyllä sitä sivunneet. Ja tiedän sen, että minä itse tarvin sitä. Ja se toinen muutos, mikä se on? Se on se, kun saa täyttyä pyhällä hengellä ja tulella. Tuo ensimmäinen pyhällä hengellä täyttyminen on aina valtava kokemus, mutta se ei jää yhteen kertaan, vaan saa kokea uskon elämänsä aikana uudestaan ja uudestaan, että saa täyttyä pyhällä hengellä ja syntyy tuo jano tulla täytetyksi. Ja tuossa pyhän hengen täyteydessä, siinä tapahtuu myöskin muutos meidän elämässämme. Me saamme entistä enemmän rohkeutta todistaa Jeesuksesta, entistä enemmän alttiutta palvella lähimmäisiämme ja uskon veljiä ja sisaria. Ja nyt haluan palata tähän pyhän hengen täyteyteen sen takia, minkä takia itse olen joutunut viime päivinä, voisiko sanoa sellaiseen taisteluun, eikä ainoastaan viime päivinä, vaan oikeastaan pitkän ajan. Nimittäin, minä olen huomannut sen, että olen tehnyt itselleni tämä uskoelämän usein liian vaikeaksi. Ja kun olen tehnyt tämä uskoelämä itselleni liian vaikeaksi, niin silloin myöskin vaikutus siihen, että teen myöskin kanssamatkailleni joskus liian vaikeaksi. Sanon, että jos teet tämän, niin sitten siellä on sitä. Jos teet tämän, niin sitten sieltä tulee sitä. Jos hylkäät sen sun, niin sitten on niin ja niin. Ja tietysti tämä määrätyllä tavalla pitää paikkansa. Mutta kuitenkin tämä teologia, Jumalan teologia, se on jotain sellaista, minkä silloin, kun kokee Jumalan pyhän hengen voiman, se vie kaikki sellaiset kohta A, kohta B kysymykset toiseen sijaan. Vaan on yksin omaa Jeesus ja minä, ja saan kokea sen, että Jumalan henki tulee minuun ja muuttaa minua. Kun tulin uskoon, eilen sitä vaimoni kanssa keskustelimme, meillä ei ollut mitään kerskaamista meidän elämässämme, hyvyydestä, että olisimme hyvin eläneet meidän elämämme, kaukana siitä. Kun Jeesus tuli sydämeemme ja me tulimme uskoon, niin muutaman viikon sisällä me saimme täyttyä pyhällä hengellä. Ja kun minä ajattelin sitä tilannetta, että kun minä täytyin pyhällä hengellä, sanoiko minulle joku niin, että sinun täytyy tehdä tämä ennen kuin täytyt pyhällä hengellä? Sanoiko minulle, että sinun täytyy tehdä niin ja niin? Ei sanonut. Minulle ei sanottu mitään muuta kuin se, etsi Jeesusta, Jeesus täyttää sinut pyhällä hengellä. Jeesus täyttää. Ja mihin haluan pyrkiä tällä? Sen, että me emme tee tätä tietä liian monimutkaiseksi niille, jotka etsivät pyhän hengen täyteyttä ja Jumalan voimaa. Kun minä täytyin pyhällä hengellä, minä poltin Marlboroa. Minä olin vielä alkoholissakin kiinni. Minä olin monessa syntielämässä kiinni, että minä edes tiennyt kuin jälkeenpäin, kuinka syntinen ihminen minä olin. Minulla ei ollut mitään kerskaamista siitä, että minä pyhänä ja puhtaana näin ulkonaisesti, että minä olisin sen ansioni mukaan täyttynyt pyhällä hengellä. Ei. Mikä minulla oli? Minun oli syntynyt Jumalan nälkä ja Jumalan jano. Se oli syntynyt tuosta evankelistasta. Se tarttui minuun, on jotain todellista, jotain, jota voi janota. Ja kuulkaa, siinä minä sain täyttyä pyhällä hengellä. Ja kuule, silloin minulla oli niin ihana olo, niin vapautunut olo, niin täynnä iloa, niin täynnä rakkautta, kunnes sitten monien vuosien aikana olen huomannut, olen tehnyt vaikeammaksi tämän uskon tien. Tupakat on jäänyt, alkoholit on jäänyt, monet syntitottumukset ovat jääneet, mutta usein olen havainnut sen, että olen kuiva, olen hyvin kuiva. Ja mistä johtuu se? Minä olen laittanut itseni liian suuret sellaiset säädöt ja säännökset, mistä löytyy Jumala. Jumalahan on tässä. Hänhän on täällä tällä hetkellä. Nyt minä en sano sitä, että syntiä saisi tehdä, ei missään tapauksessa. Mutta minä palaan vielä siihen, vaan että on olemassa tie Jeesuksen luokse tässä hetkessä. Sinä voit täyttyä tänään pyhällä hengellä. Sinä voit tänään kohdata Kristuksen uudella tavalla. Sinä voit uudella tavalla kokea Jumalan voiman. Ja mitä se tuo tullessaan? Se tuo ilon. Taas jälleen tuo merkillinen asia, se tuo uskovan elämään ilon. Jos jossain tehtävässä, niin varmasti on niin, että joka evankeliumin palveluksessa on, niin on niin, että on monenlaiset odotukset ja paineet sitä, mikä pitäisi olla evankelista ja saarnaaja. Tämä on tullut sellaiseen tulokseen, että mun pitäisi enemmän ja enemmän heittää kaikki odotukset pois, ihmisten odotukset. Jokaisella teistä on odotuksia saarnamiehiä kohtaan. Ja teidän odotuksenne usein muokkaavat saarnamiehistä sellaisia, kun te haluatte niiden olevan. Mutta usein on niin, että Jumala ei yhdy niihin odotuksiin, vaan haluaa, että olisi sen mielen mukainen kuin Jumala haluaa. Koska usein ihmismielipiteet sitoo niin, ettei tahdo päästä kokemaan Jumalan pyhän hengen voimaa. Ja samoin on myöskin teillä rakkaat sisaret ja veljet. Ihmissiteet ja tällaiset tilanteet, ne sitovat meitä niin voimakkaasti, että emme osaa aidolla tavalla iloita evankeliumista ja etsiä Herraa, että saisimme täyttyä pyhällä hengellä. Tuossa ilmapiirissä, pyhän hengen ilmapiirissä, on ihana elää. Ja sitä minä kaipaan. Minä kaipaan voimakkaammin ja voimakkaammin, että pyhän hengen ilmapiiri saisi vallata oman sydämeni ja sinun sydämesi, niin että me voisimme kokea uudestaan ja uudestaan kielillä puhumista, profetoimista, sellaista ylistystä, joka lähtee sydämestä, ei pakotusta, vaan niin, että kokouksissa on ilmapiiri, missä on ihana olla. Ei katsota kelloa, vaan siellä voidaan myöhään ja myöhään olla. Minä en ole lukenut sellaista kirjaa, mutta te, jotka olette lukeneet Helluntaiherätyksen alkuhistoriaa, niin siellä sanottiin niin, siellä kadulla, en muista sen kadun nimeä, missä se pyhän hengen vuodotus tuli, niin siellä oli jatkuvaa kokousta, vuorokausi vuorokauden jälkeen. Ihmiset vaan menivät sinne, täyttyivät pyhällä hengellä, joku saarnasi, joku todisti, laulettiin, vuorokausi vuorokauden jälkeen. Mikä sen aiheutti? Pyhä henki. Pyhä henki. Oletko huomannut sen? Aika ei kulu silloin, kun pyhä henki vaikuttaa voimallisesti meidän kokouksissamme elämässä. Ei ole enää aikaa, niin kuin Raamattu sanoo. Pyhässä hengessä katoaa aivan niin kuin tuo todellisuus tähän aikaan. On niin ihana olla. Ei halua pois. Samaa myöskin uskovan elämässä kokea pyhän hengen täyteys. Siinä on ihana olla. Saa rukoilla ja ylistää Herraa. Siksi tämä on yksi muutos, jonka Jumala haluaa tehdä sinun elämässä. Miten Jumala muuttaa sinua? Pyhän hengen täyteyden kautta, pyhän hengen etsimisen kautta. Koska sinä täytyit viimeksi pyhällä hengellä? Nyt minä en halua laittaa sinulle mitään stressiä, en syyttää sinua, vaan ihan tutkailemaan, koska täytyit, joka olet aikaisemmin täyttynyt pyhällä hengellä. Koska etsit Jumalaa, rukoilit kielillä ehkä tuntikausi, niin kuin silloin kun tulit uskoon. Minä rukoilin paljon enemmän kielillä, minusta tuntuu silloin, kun minä tulin. Jatkuvasti ylistin Herraa. Ja kuulkaa, sinun taivaallinen ilmapiiri sellaisessa elämässä. Sitten on kolmas asia, mikä koskee Jumalan muutosta meidän elämässämme. Se on uskovaellus. Ja tuo uskovaellus on sitten alue, missä on monenlaiset tilanteet ja monenlaiset asiat. Ja tuon uskovailuksen aikana se ei olekaan niin kertakaikkinen kuin uskoon tulo ja pyhällä hengellä täyttyminen, vaan tuon vuosikymmeniäkin joidenkin elämässä oleva vaihe, Jumala haluaa koko aika meitä muuttaa kuvansa kaltaiseksi. Ja mitenkä se tapahtuu? Tämä on sitten alue, jossa me joudumme usein myöskin tilanteisiin, mitkä ovat meidän elämässämme hyvin hankalia, kun meille paljastuu omassa elämässämme alueita, joita on vaikea katsoa. Kun Jobin kirjan tässä joku päivä sitten luin, ja siitähän on Harri pitänyt hyviä raamattutunteja, en siitä kovin paljon sano, mutta muutamia asioita kuitenkin Jobin elämässä. Te tiedätte kaikki, että Job oli vanhurskas mies, Jumalalle otollinen, mutta noiden 42 luvun aikana, mistä Raamattu kertoo Jobin kirjasta, tapahtui jotain oleellista Jobin elämässä. Jotain hyvin oleellista tapahtui Jobin elämässä niin, mitä tapahtui, Jumala muutti Jobia. Jumala muuttaa sinua uskoelämän kautta. Jumala muuttaa minua uskovaelluksen kautta. Ja voidaan sanoa niin, että Jobin elämää muuttivat olosuhteet, muut ihmiset, hänen omat puheensa ja vihdoin Jumalan sana. Nämä tekijät muuttivat Jobin elämää. Ja voimme ottaa täältä Jumalan sanasta, Jobin kirjasta, ensimmäisestä luvusta ja sieltä jakeesta 21. Kun elämän olosuhteet muuttuivat Jobilla niin, että hän menetti kaiken, tällä hän sanoo näin: alastonna minä tulin äitini kohdusta, alastonna minä sinne palajan. Herra antoi ja Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Olosuhteet tekivät Jobille hänen elämässään täydellisen muutoksen. Sitten luvusta 2 ja jakeesta 11 puhutaan näistä kolmesta ystävästä, joista vielä tuli neljäskin joukkoon. Mutta tässä sanotaan näin: kun Jobin kolme ystävää kuuli kaiken onnettomuuden, joka häntä oli kohdannut, tulivat he kukin kotipaikastansa, teemanilainen Elifas, suuhilainen Bildad ja naamanilainen Sofar, ja he sopivat keskenänsä ja menivät surkuttelemaan ja lohduttelemaan heitä, häntä. Tässä nämä kolme miestä tulivat Jobin elämään, kuulivat hänen elämän tilanteestaan ja muutoksestaan. He tulivat neuvomaan Jobia. He tulivat antamaan Jobille ohjeita. Ja Jobi sitten vastasi. Ja kun luin tuota vuorokeskustelua, niin havaitsin siinä, että molemmat, sekä nuo neuvojat että Jobi, he molemmat erehtyivät. Ja usein on niin, että meidän elämässämme, kun tapahtuu muutoksia, niin me usein paljastamme omilla puheillamme itsemme. Me paljastamme omilla puheillamme sen, mikä meidän elämässämme on sellainen kipeä kohta. Ja mikä oli Jobin elämässä kipeä kohta? Yksi kipeä kohta. Se oli se, että hän oli oma vanhurskas hyvin pitkälle. Ja tuon muutoksen, tuon prosessin aikana sitten Job sanoo näin siinä lopussa, kun Jumala hänet kiinni otti, hän sanoi näin: silloin Job vastasi Herralle, luvusta 42, ja sanoi: minä tiedän, että sinä voit kaikki, ja ettei mikään päätöksesi ole sinulle mahdoton toteuttaa. Kuka peittää minun aivoitukseni taitamattomasti? Siis on näin. Minä puhuin ymmärtämättömästi asioista, jotka ovat ylen ihmeelliset minun käsittää. Kuule siis, niin minä puhun. Minä kysyn, opeta sinä minua. Korvakuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt, sen tähden minä peruutan puheeni ja kadun tomussa ja tuhkassa. Job oli muun muassa näin sanonut aikaisemmin luvussa 33. Hän oli sanonut näin: puhdas minä olen, rikoksista vapaa, olen viaton, eikä minussa ole vääryyttä. Kuka meistä voi tällä tavalla sanoa? Ei kukaan. Ei voinut Jobkaan sanoa, vaikka hän niin sanoi, mutta se ei ollut totta. Näiden elämän olosuhteiden kautta tapahtui Jobin elämässä perustavaa laatua oleva muutos, joka sitten muutti hänen elämänsä. Mihinkä haluan tällä pyrkiä? Haluan pyrkiä sillä siihen, että kun me katsomme elämäämme, uskovaellustamme, niin jos me luulemme niin, että me olemme puhtaat ja viattomat jatkuvasti, niin me erehdymme pahan kerran. Kun katsoin muutamia syntejä meidän elämässämme, niin tässä on hyvin pitkä luettelo eräitä syntejä. Kuuntelepa tarkkaan. Täällä on muun muassa tällaisia, jotka ovat siis syntejä. Päiväunet on syntiä. Viha, en tarkoita nokosia, vaan sellaiset päivähaaveilut, joissa pakenee todellisuutta unelmamaailmaan, romantiikkaan, johonkin muuhun. Monilla ihmisillä on taipumus paeta todellisuutta tällaisen. Sekin on syntiä, koska kaikki ajatukset tulisi olla Kristukselle kuuliaisia. On vihaa, on ristin välttäminen, on kiireisyys, itserakkaus, on pilkallisuus, kritiikki, uteliaisuus, epäusko, tottelemattomuus, halveksiminen, itsekkyys, kateus, ahneus, ulkokultaisuus, kärsimättömyys, välinpitämättömyys, kiittämättömyys, mustasukkaisuus, erilaiset lihanhimot, valhe, armottomuus, epäluottamus, ihmiskunnia, ylpeys, riitaisuus, kapina, pilkka, itsesääli, oma vanhurskaus, oma tahto, panettelu. Tässä vain muutamia, mitkä meidän lihassamme on, tällaisia syntejä, syntitottumuksia. Nyt on niin, ja minä haluan puhua armon evankeliumia. En halua pistää sinulle nyt enempää, en mitään kytkyttä kaulaan tai kahleita, vaan haluan osoittaa sinulle tien vapauteen. Nimittäin me itse kukin joudumme aika ajoin tilanteeseen, jossa joku asia meidän elämässämme saa meistä voiton. Joku tällainen näistä luetelluista asioista, ehkä sinulle joku näistä, oli hyvin kipeä kohta. Ehkä sydämessäsi säpsähdit, tuon asian kanssa olen taistellut. Ilo on kadonnut sydämestäni ja minä en pääse siitä irti. En pääse irti vaikka kuinka yritän. Missä on vika? Minun hahmoni synkistyy. En hengellisissä kokouksissa en saa sitä, mitä haluan. Kartan määrättyjä ihmisiä. En pääse siihen, mihin haluaisin. Minä olen kiinni. Minä olen ikään kuin koukussa. Ja minä uskon, että kukaan meistä ei ole näiden asioiden ulkopuolella. Me olemme jossain näissä aika ajoin kiinni. Mutta mikä on tie vapauteen? Kun luin erästä Vasilias Linkin kirjaa, jossa kerrotaan muutoksen voimasta, jossa hän muun muassa näitä syntejä käsittelee yksityiskohtaisesti. Ja hän kertoo siinä erästä naisesta, joka oli kiinni jossain tällaisessa synnissä, siinä ei mainittu mistä, mutta hän sanoi näin, että kun hän neuvoi tuolle naiselle tien vapauteen, niin tuon uskovaisen naisen olemus muuttui niin paljon, hänen ilmeensä, hänen katseensa, että hän halusi vaihtaa passikuvan tuohon passiin, uuden kuvan siihen. Ja kun hän meni sitten tuonne passitoimistoon ja antoi sen uuden kuvan, niin sanoi, että ei tätä voi tähän passiin pistää, tämä ei ole sama henkilö. Ja tuo nainen sanoi, se on sama henkilö, mutta minun elämässäni on ollut muutos. Sanoi, että ei käy, teidän täytyy vaihtaa koko passi ja todistaa nimikirjoituksella se, että te olette tämä sama henkilö. Ymmärrättekö? Uskovaisenkin elämässä voi joku elämän alue tulla niin voimakkaasti, että se vaikuttaa meidän hahmoomme, meidän olentoomme niin, että me olemme alaspainettuja. Ei meistä näy iloa, ei meistä näy mitään onnellisuutta, vaan surua ja tuskaa. Mutta Jumala ei halua lapselleen tätä, vaan hän haluaa vapauttaa tien vapauteen sinulle ja minulle. Ja tämä on se, miten Jumala haluaa meitä muuttaa. Me usein luulemme niin, että kaikki asiat ovat kunnossa, mutta ne eivät ole aina kunnossa. Ja sen takia Jumalan henki haluaa paljastaa meille alueita, että me pääsisimme niistä irti täydelliseen vapauteen. Ja nyt, mikä on tie vapauteen? Mikä on tie? Onko se tie, että sinä koko ajan vaan ajattelet sitä asiaa, missä olet kiinni? Taistelet sen kanssa, taistelet ja taistelet. Tiedätkö, kuka on synnin takana? Synnin takana on sielun vihollinen saatana. Ja kun se on sen takana, niin se taistelee saalistaan. Mutta mikä on meidän takanamme? Meidän takanamme on Jeesus, Jumalan poika, ja hän on voittaja. Sen takia meidän katseemme, niin kuin täällä Erkki sanoi, meidän katseemme tulee olla Jeesuksessa. Ei synnissämme, vaan Jeesuksessa. Ja kun me olemme Jeesuksen kanssa, niin kuule nuo syntitottumukset ja syntikahleet, ne murtuvat. Silloin tulen siihen asiaan, ensi rakkauteen, pyhällä hengellä täyttymiseen. Kun minä näin Jeesuksen, täytyin pyhällä hengellä. Syntikahleet jäivät toissijaisesti. Ne näkyy, minä vain huomasin, ne ovat tuolla takana. Minulla oli Jeesus tärkein. Sain seurata häntä. Siksi ystäväni, missä sinä olet tänään kiinni? Älä tutki sitä syntiä. Sinä olet jo tarpeeksi sitä tutkinut, vaan nyt sinun täytyy kääntää katseesi Jeesukseen. Katsoa häneen ja sitä kautta saada voitto. Ja on ihana asia tietää, että Jeesuksen veressä me saamme voiton. Jeesuksen veressä ja voimassa. Eräs henkilö oli sanonut näin, että missä on tahto, siellä on tie. Missä on tahto, siellä on tie. Jos sinulla on tahto elämässäsi muutokseen, kuule, Jumala on valmistanut sinulle tie. Hän haluaa muuttaa sinua. Jumala ei halua meistä suolapatsaita. Ei halua sellaisia, että me vuodesta toisellemme samanlaiset. Ei, vaan hän haluaa muuttaa meitä. Ari Männistö eilen tuolla julisti Ja siellä tuli esillekin se, Ari on muuttunut paljon vuosien aikana. Hän on muuttunut koko aika parempaan suuntaan, niin eräs veli sanoi. Me muutumme jatkuvasti. Me emme voi olla aina samoja. Evankeliumi pysyy samana, mutta me muutumme Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Ja silloin nämä synnit ja muut kysymykset, ne jäävät pois, jos me haluamme taistella. Haluatko sinä taistella? Haluatko? Ja sinä saat Jumalalta siihen voiman. Hän muuttaa sinua. Raamatussa on toisessa korintolaiskirjeessä luvussa 5, jakeessa 17, tämä ihana kohta. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Hiljennymme rukoukseen. Joo, kiitos Jeesus. Kallis Jeesus. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Herra rakas, kiitos Jeesus siitä, että me saamme tulla sinun luoksesi, joka olet muuttumaton. Herra, sinä haluat meitä muuttaa. Herra, sinä haluat muuttaa meitä tänä hetkenä. Tästä eteenpäin, sinun kuvasi kaltaiseksi. Herra, kiitos siitä, että me saamme jättää omassa elämässämme ne alueet, jotka ovat sitoneet meitä, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että monet asiat, mitä tässäkin on näiden sisarien ja veljen elämässä, niin Herra, sinä haluat olla voittaja niiden kohdalla. Herra, sinä haluat olla voittaja ja kuningas, Herra, sydämen valtaistuimella. Kiitos sinulle, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Kiitos Jeesus.